ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ናይ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዛዕባ ዘሎ ዝበሎ ኩናት 6 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ትማሊ ኣውፂኡሎም። እቲ ኩናት ክጅመር ከሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ተባሂሉ እንተነበረ እውን እቲ ኩነታት ግን ንህዝቢ ትግራይ ንምንብርካ ክስራሕ ዘሎ እዩ ዝበለ ዓሲምባ ካብቶም መርኣያታት ሓደን ቀንድን ኢሉ ዝጠቐሶ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ምስታፉን ሃብቲ ህዝቢ ትግራይ ምዝራፉን እዩ ይብል። ነቲ ኣባህላ ግን ፓርቲ ብልፅግና ትግራይ ኮነ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡውን መንግስቲ ኤርትራ ነፂቦም እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባ ኣቶ ዶሪ ኣስገዶም ኣዘራሪቡ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሊ መግለፅን መሰጋገሪ ምምሕዳር ትግራይ ዝተቋረፁ ኣገልግሎታት ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕርታትን ሓዊሱ ኣዳልይዎ ኣሎ። ኣቶ ዶሪ ዕላማ ናይቲ መግለፂ ብምብራህ ይጅምር።
ክልልና ክልል ትግራይ ከቢድ ኩናት ይካየድ ኣሎ። ምናልባት ኩናት ብፈደራል መንግስቲ ቅድሚ ሕዚ ተወዲ ተባሂሉ ነይሩ ግን ኣይተወደን ይቕፅል ኣሎ። በዚ ኩናት ብጣዕሚ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ትግራይ ተሓስዮም ኣለዉ። ብዙሓት ሰባት ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለዉ። ካልኦት እውን ናብ ውሽጢ ትግራይ ዝተፈናቀሉ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ናይ መብራህቲ ከምኡ ውን ናይ ትራንስፖርት ኩሎም ግልጋሎታት ዝበሃሉ ዋላ ማይ እውን ሰባት ተተሓዘ ስለ ዝኮነ ማይ እውን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት የለን። ባንኪ ስለተዓፀወ ከዓ ሰብ ቅርሺ ኣውፂኡ ኣብ ዕዳጋ ክጥቀመ ይከኣለን። በዚ ምክንያት ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣብ ከቢድ ሓደጋ እዮም ዝርከቡ። በቲ ካሊእ ወገን ከዓ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ናብ ትግራይ ኣትዩ ኣብ ህዝብና ከቢድ ጨፍጫፍ የካይደ ኣሎ። ንብረትና እውን እናዘረፈ ይወስድ ኣሎ። ነዚ ከዓ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዚ ኩነታት እዙ እናርኣየኒ ሓንታ መዓልቲ ዝኣክል ሕጊ ከኽብር እየ ናተይ ፀገም ምስ ህወሓት እዩ ይብል። ግን ሕዚ እቲ ጭቡቅ ዝረአ ዘሎ ምስ ህወሓት ከይኮነት ምስ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ዘረጋገፁ እቶም ዝገለፅክዎም ካልኦት ብርክት ዝበሉ መረዳእታታት ኣለዉና። እዚ ኩናት እዙይ ፀፀው ንክብልን እቲ ሕብረተሰብና ካብቱ ኣትይዎ ዘሎ ዓብዪ ሓደጋ ንክወፅእ ኩሉ እቶም ተሰዲዶም ዘለዉ እውን እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ እውን ግልጋሎታት ክረኽቡ ካብኡ ከዓ ምናልባት ረድኤት ዝህቡ ኣካላት እንተሃልዮም እውን ረድኤት ዝህብሉ መንገዲ ንክፍጠር ህዝብና ከይሃልፍ እዚ ዕላማ ዝገበረ መግለፂ ናውሲና ዘለና።
ዛግድ ክንደይ ዝኸውን ሰብ ዝሞት ኣሎ? ክንደይ ዝኸውን ዝኣከኹም ማሓበሬታ ኣሎ?
ብኣሃዝ ብትክክል ንምግላፅ ሕዚ ተዳልዩ እውን ስለዘይፀናሕኩ ንሱ ንምግላፅ ምናልባት ካልእ ግዜ እውን ንክራኸብ ንክእል ኢና። ግን ብድምር ክትሪኦ ከለ ከዓ ሕዚ ኣብ መቐለ ዋላ ሰላማውያን ሰባት ብዙሓት ሞይቶም እዮም። ኣብ ውቅሮ፣ ዓዲግራት፣ ዛላንበሳ ከምኡ ውን ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ሽረ፣ ሕሞራ፣ ማይ ካድራ ኣበን ከም ክቁፅር ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኣብዘን ገጠራት ትግራይ እንድዕ እምበር ካብ ወፃኢ ኣብተን ከተማታት ዋላ ሕዚ እውን ኣብ ኢሮብ ዋላ ኣብ ሰብያ ከባቢ ብለ መካዳ እውን ዝተጎድኡ ዝመፁ ሰባት ከም ዘሎ እውን ንሕና ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉ ከም ዘለዉ ግን ብዙሓት መርትዖታት ኣለዉ እዮም።
ውድብኩም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊፅካለ ኣለካ እንታይ መርትዖኩም?
ንስ ፐርሰንት ርግጠኛታት ኢና። ሓደ ህዝቢ ወላ ኣብ ኢሮብ ኬድካ ዓሊተና ኣብ ደውሃን ካብኡ ቀፂሉ እውን ኣብ ሰበያ ዋላ ምፃን ኣብዚ ኣብዚ ዕዳጋ ሓሙስ ከይተረከብ ኣብዚ ህዚ ናይ ኣነ ሶማልያን ካብ ውቅሮ ንመቐለ ዝኣት ሰብ ረኪበን ሶማሌ ካብ ውቅሮ ከይተረፈት ከምዝነበሩን ካብኡ ንብረት ይዘርፉ ከምዝነበሮም ዋላ ብስሩ ነበርቲ ዝኮኑ ሰባት እውን ብስልኪ ረኪበ እየ። ካብ ዓዲ ኢሮብ እውን ኣጋጣሚ ዝመፁ መቐለ ዝኣተዉ ሰባት ስለነበሩ ንሳቶም እውን ዘረጋገፅኩሉና ንሱ እዮም። ክዳር ህዚ ኣብ ብዙሕ ዋላ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ቴምቢን ኩሉ ንሳቶም ከም ዘለዉ እዩ። እዚ ዝሕባእ እውን ኣይኮነን ካብኡ ዘሎ ነባሪ ዘረጋገፆ ነገር ይሕብረልና ስለ ዘሎ ካብኡ ተበግስና ኢና ንሕና ከዓ ንዛረብ ዘለና።
ሰራዊት ኤርትራ እዚ ንብረት እናዘረፉ እናወሰዱ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል እናርኣዩ ስቕ ኢሎሞም ዝበልካዮ ኣንቶ ታይት መርትዖካ?
ካብኡ ዝመፁ ሰባት እኮ ይነግሩና ኣለዎም። ሕዚ ካብ ዓዲግራት ዋላ ካብ ውቅሮ ዋላ ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ዝመፁ ሰባት ብዕሊ እሱ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ንሳቶም ናይ መከላከያ ሰራዊት ሱቅ ኢሎም እዮም ዝርእዎም ምንም ነገር ኣይገብሩን ዘለዉ እዮም ዝበሃል ዘለዉ። ቶም መራሕቲ ብልፅግና ኣብቲ ክልል ዘለውን እኮ ካብ ግዜውን ምሕዳር ኣብቲ ዝገበርዎ ኣኸባ ብዕልቲ ህዝቢ ነጊርዎም እዩ፣ ግን ምንም ጠጠው ከብልዎ ይኽኣሉ። ስለዚ ታሪካዊ ስሕተት እዩ ዝፍፀም ዘሎ። ሰው እዙ ሰዓን ብዙሓት መርትዖታት እኒው እዮም።
ኣብቲ መግለፂኹም ክውሰድ ኣለዎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢልኩም ዝቐመጥኩመን ነጥብታት ኣለዋ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኣብታ ናይ ሻድሻይ ነጥቢ ኣብ በንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ፌደራል መንግስቲ እውን ሓላፍነቱ ብዝግባእ ክዋፅእ ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ዓንቶ እውን ካብ ትግራይ ዝተቐትሉ ስቪላት ትገልፅ ኣለካ፣ ኣብ ማይ ካድራ እውን ስቪላቶም ዝተቐትሉ ትገሊፅካ ኣለካ ሞ እቲ ናይ ማይ ካድራ ጭፍጨፋ ዝበሃል ንሱን ስለምንታይ ዘይጠቀስኩም ሞም ምስቲ ናይ ቤንሻንጉል እውን ኣተሓሒዝካ?
ኣብ ልዕሊ ንፅዋት ዜጋታት ከምኡ ዓይነት ከትለክ ዘፅም ኣይነበረን ኢልና ቅድሚ ሕዚ መግለፂ ውፅኢና ኢና። ዝተፈፀመ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ቅድሚ ሕዚ ኣውግዝናዮ ኢና። መን ፈፂምዎ ንዝብል ግን ገና እቶም መርትዖታት ዘለው እኹላት ስለዘይኮኑ ኣብቲ መግለፂና እውን ሰብኣዊ ጥሕተት ይፍፀመ ኣሎ፣ እቶም ሰብኣዊ ጥሕተታት ብገለልተኛ ኣካል ክፃረ ኣለዎ ዝብል ዘቕመፅናዮ እውን ን እውን ዝሓውስ ስለዝኮነ ኣብኡ ዝካተት። ቤንሻንጉል ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ እዩ እቲ ጉዳይ እውን ተኣልዩ ወይ ከኣሉን ቤንሻንጉል ጉምዝ ምሕዳር ይኹን ዋላ ፌደራል መንግስቲ ትኩረት ኣይሃቦን ዘሎ። ምናልባት ቅድሚ ትማሊ ጠቅላይ ሚኒስትር ናብኡ ከይዱ ዝገበሮ ነገር ነይሩ፣ ግን ብድሕሪኡ እውን ቲ ጨፍጫፍ ቀፂሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ብርክ ዝበሉ ምፅዋን ሰባት እዮም ሞይቶም ዘለዉ። እዙይ ብኣግባቡ ከኣሊ ዘይክእል መንግስቲ ምህላው ዋላ ክትልል ቤንሻንጉል ይኹን ዋላ ፌደራል እውን ከምዘየለ ዘመላኽተካ ጉዳይ ስለዝኾነ ብተደጋጋሚ እውን ጥቕዓት ዝበፅሖም ዘለዉ ኣካላት ይገልፁ ኣለዉ፣ ግን እዙይ ምንም መፍትሒ ስለዘይሃብዎ ህዚ ምናልባት ትኩረት ገይሮም ንክፈትሕዎ መፍትሒ ንኸቕምፅሉ ኢና እቲ መግለፂ ውፅኢና ዘለና።
ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ከብቅዕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል?
እቲ ጦርነት ኣብ ትግራይ ንክካየድ ዋላ ናይ ህወሓት ናይ ብልፅግና ናይ ክልቲኦም ፀገም እዩ ኢና ንብል ንሕና። ማለት ሰብ ክጋገ ይኽእል እዩ፣ እቲ ጌጋ ከዓ ኣብ ልዕሊ ጌጋ ጌጋ ይኮን ከም ፍፅም ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ንሕና ዘተሓሳስበና ጉዳይ ኣብዚ ጦርነት እዙይ ናይ ሓደ ሃገር ዜጋ እዮም ዝሃልኩ ዘሎ። ትግራዋይ እውን ኢትዮጵያዊ እዩ፣ በቲ ዝመፅ ዘሎ እውን ኢትዮጵያዊ እዩ፣ ዋላ ብወገን ኤርትራ ዝመፅ ዘሎ እውን ኣሓዋትና እዮም። ሓደ ህዝቢ እዩ ዝሃልቅ ዘሎ። ስለዚ ሓደ ህዝቢ ንኽሃልቅ ጦርነት ምኽፋት ብጣዕሚ ዓብዪ ጌጋ እዩ። እዚ ጦርነት እዚ ከዓ ሕጊ ንምኽባር እዩ ተባሂሉ ሕጊ ንምኽባር እንተኮይኑ እቶም ዘጥፍኡ ገበነኛታት ቀስ ኣቢልካ ናብ ሕጊ ምቕራም ተኽኣለ። ግን ጦርነት ጌርካ ህዝቢ ክባሳበስ ምግባር ኪሳራኡ ከምቲ ህዚ ንሪኦ ዘለና ዝዓበየ እምበር ምንም ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ዘምፅእ እውን ኣይኮነን። ሰንኪ ዝዙ ጦርነት እዙ እኮ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካን ማሕበራዊ ቅልውላው እኮ እዩ ዘለዎ። ብፍላይ ምስራቅ ኣፍሪካ ሱዳን ኦረዲ ናብ ውግኣት ያላ፣ ካልኦት ኬንያ፣ ሶማልያ ኩለን ኣብዚ ጉዳይ እዙ ኣትየን እየን ዘለዋ፣ ዋላ ግብፂ እውን ኣላ እያ። ሶ እዚ ከይዱ ከይዱ ናበይ ዝኸድ ዘሎ ብኣፍሪካ ደረጃ እዩ እዚ ጉዳይ ዓብዪ ተምሕፂሩ ዘሎ። እዙይ ካብ መጀመርያ እዩ ብልይት ክልተ ሓንተ ዝግበር ፅቡቅ ነይሩ። ዋላ ህዝብ ውስጥ ኢኮኖሚን ካሊእ ማሕበራዊ ፀገማት ኣብ ልዕሊ ፀገማት እናፈጠርና ኢና ክንከይድ እምበር እቲ ጦርነት ሕዚ ብቀሊሉ ኣብ ቀረባ ግዜ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን። ሶ ሕዚ እውን እቲ ዝጠፍአ ሂወት፣ ዝጠፍአ ንብረት፣ እቲ ዝጠፍአ ግዜ ይዓቅለና ተባሂሉ ናብ ዘተ ክመፅእ ኣለዎ ኢና ንብል ንሕና። ካሊእ መፍትሒ ምንም የብሉን ጣኢና ንብል።
ብካልእ ወገን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ትማሊ ሓሙስ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘርግሕዎ ፅሑፍ እቲ ቀንዲ ወታደራዊ ስርሒት ስለዝተዛዘመ ቅፃሊ ዕማምና ካብዚ ዘሰንብድ ግጭት ናይ ምሕዋይ ስራሕ እየ ኢሎም። ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ዜጋታት ሓዊሱ በቲ ግጭት ኣብ ዝተተንከፉ ከባቢታት ሰብኣዊ ሓገዝን ካልኦት ናይ እግሪ ምትካል ስራሕን ንምርግጋፅ ክስራሕ እዩ ኢሎም። በቲ ግጭት ዝዓነዉ ኣገልግሎታት መጓዓዝያን መራኸብን ናብቲ ዝነበሮ ናይ ምምላስ ስራሕ እውን ኣገዳሲ ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ብካል ወገን ድማ 12 ኣባላት ዝሓቀፈ ካቢነ ኣጣይሱ ስርሑ ዝጀመረ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መንግስታዊ ኣገልግሎት ንምሃብን ዝተቋረፁ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንምጅማርን ፃዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ገሊፁ። ኣብ ከተማ መቐለ ናይ መብራህትን ስልክን ከምኡ እውን ማይ ናብቲ ንቡር ከም ዝተመልሰን ብምሕባር ናይ ኣየር መጓዓዝያ ኣብ ቀረባ ከምዝጅምር ገሊፁ እዩ። ስራውት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንብረት ይዘርፉን በደል ይፍጽሙን አለው ኩብሉ ሰባት አባይታይ ገልጾ መንግስት አሜሪካውን ሰራውት ኤርትራ አብ ትግራይ ምስተታፉ ኡሙን ሐበሬታለኒ ከምዝ በለወታደር በቁልጥፍ ቆጽ አለው ዝብል መግለጺ አውጽ ይብዘሐለፈ ቅንያት መንግስት ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ብልጽግና ፓርቲን መንግስት ኤርትራም ግን ነቲ ክሲ ነጽጉዎ ሰራውት ኤርትራ አብ ግጭት ትግራይ ሳተፋለው ንዝብል ክሲ ክምልስ አብ ዘሐለፈ ሰሙን ዝሓተትናዮ ሓላፊ ብልጽግና ፓርቲ ክልል ትግራይ አቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ከምዚሉ ነይሩ
ምንም ጥርጥር ከይህ እንዳዙ ጉዳይ እዚ ብፍፁም ካብ ሓቀ ርሓቀት እዋን እዩ ያው ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈልጦ ኢና ናይ ዩኤኢ ኣቶዕነት ምንም ዶ ተባሂሉ ናይ ሱዳን እውን ኣሎ ተባሂሉ ክንደይ ምክሪ ተወረዩ ስለዚ ስኮነ ይጥቁም ነገር ናታቶም ወረ ሰሚዕና ፕሮፓጋንዳ ሰሚዕና ምንም እዚ ኣጀንዳ እውን ክኾነ እዩ ፍርዲ ሚኒስትሪ ሚድያ ቤና ቤሎ እዩ ምናልባሽ ህወሓት ዝተፈላለየ ናይ ሰራዊት ደንብ ልብሲ እውን ኣስርሑ ክኾን ይኽእል እዩ ከም ዘስርሐ እውን መረዳእ ትሕኒ እዩ ስለዚ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ዝፈጠሮ ምስልታት ሒዝና በፍፁም ክነውግዕ ኣይንኽእል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጊ ናይ ምስዋዕ ስራሕ እውን ክሳተፉ ዝኽእሉ ብምንም ዓይነት ናይ ሕጊ ድሕረ ባይታ እውን የለ እዚ ክኾኑ እውን ዝፈቅድ መንግስቲ እውን ህዝቢ እውን የብናይ ህወሓት ተሳዒረ ከይብል ዝተፈላለዩ ሓይልታት እዮም ወዲኦም ንድምባል እዚ ኩሉ ባዕሉ ዝፈጠሮ ብዕራይ ወለደ ጭዋታት እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ምናልባሽ ከምኡ ዝበለ መግለፂ እዩ ተነይሩ ብግምት ዝተዋወ ይኮን ትክክለኛ መረዳእታ መሓስከት እዩ
ብዛዕባ ተኽሲ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ስልክ ደዊና ሽማን ሓላፍነታን ክትገልፀና ዘይደለየት ሰራሕተኛቲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ኣይተሳተፈትን እቲ ኩናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወያነን እዩ ዝካየድ ዘሎ ክትብል መሊሳ ኣብ ፈብራት መንግስታት ናብ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ስልክ ደዊ ኢለ ሕዚ ንበዓል ልደት ኩሉ ስለ ዝወፀ ኣብ ቀረባ ምፃውዒት ስልከይ መልሲ እንተ ደኣ ዘይሂቦምኒ ድሕሪ ሓድሽ ዓመት ክድውል ገሊፀምለይ ኣለው መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ምዃንና እውን ክንገልፅ ንደሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰበስልጣን ኤርትራ ንሕድሕድ ወረ መልሲ ኣይክንህብን ኢና ክብሉ መሊሶም ነይሮም ገብረ መድሕንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ